Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Dem baş gudarin hijavi de Washington Radio Kurdî dengê Amerîka Slavîn germ bu we di bernamasiyem de ji weşana me di îro çarşemê de 12 tabaxa sala 2015 dem jimêr sisiyê piştî nîro bidema Washingtonê. Gudarên hêja di destpêkê de sernûçe.
Heyder Abadî, serokwezîrê Iraq dilê hewl didat piştîwanî xelqî bo gorînî destûr bidest bihênêt. Li ekamî, topbaranî, firoka cengiyekanî rejîmî Sûrya bo nawçeyekî nêzîk be Dîmeşq ziya li 30 kes debna qurbanî. We li Tirkiyeş polîs kurdekî ser bi PKK û 12 gumanbarî ser bi Daişê destgîr dikin.
Gudarên hêja ji bi lîvan û çend me çend raport û hevpeyvînê din hene wê bên weşandin di vê dem jimêrê de li kêleka hinek raportê peyam nêrê me ji Stambûlê û Kerkûk û navenda Iraqê. Go li ser rewşa wan welata diaxive û çend hevpeyvîn li ser Daiş û rewşa Sûriye û qîrana wê. Belê ev bername tê pêşkêşkirin ji aliyê hevkara min Şayan Paşa li gel karmendê beşê kontrolê sema dizeyî Brian li gel silavê min ez Luqman Ahmedim niha jî dema deng û basan. Silav û rêz guhdarên hêja. Di êrişên ezmaniyên hikûmeta Sûrî de di îro çarşemê li ser Ghouta ya nêzîkî Dîmeşqa paytext bikemî 36 kes hatine kuştin li gorî gotina çalakvanê Sûrî ve. Rawanga çavdêriya mafê mirovan ya Sûrî gobengeha wê li Brîtanyayê got go rejîma Sûrî êrişên ezmanî dane ser çend bajarok li rojhilatî Ghouta got encama wan de bikemî 120 kes birîndar bûne. Ajansa ragihandina hikûmeta Sûrî Sanar ser hildayên Sûrî tawan barkir bi van êrişa û wan bi nav kir weke terorîst. Û go mûşikên bi mûşikan êriş dane ser bajêr û 5 kesên sivîl hatine kuştin û 55 kesê dinê jî birîndar bûne. Ev êriş hat bi çend demjimêran berî geştina Wezîrê Derve yê Îranê Mihemed Cewad Zerîf Şamî ji bo giftigokirina rewşa şer bi hikûmeta Sûrî re piştî serdana wî ji Libnanê re di doh sêşemê de û hevdîtina wî bi serokê Hizbullah Hesen Nasrullah li Beyrûtê. Hikûmeta Sûrî di destpêka qîrana wê de di adara 2011 de ta niha ser hildayên dijberî xwe bi navê terorîst de nasîn.
Heyder Abadî, serokwezîrê Iraq îmro çarşemba ragihand hewl didat piştîwanî xelqî bidest bihênêt bo gorînî destûrê welatekî lim kehtanî kardekat bo birîngarbûnê gundalî û kemkirdinê xerceyekanî hikûmetekî. Ragihandinekî Abadî îmro çarşemba hat lim dimê milîşekanî Daişê hêrşiyan kirde ser kerwanekî leşkerî li parêzgehê Enbar li Xurawê Iraq 14 serbaziyan kuşt. Abadî gotî legal ewê rêz li destûrî îstakî welatekî digiriyet ke li salî 2005 da darêjrawa بلان پیوایک کمو کوری تی دایا. گوتی شیج گورانکاری اک لپروسه سیاسی کن پیویسی با گورانکاری لدستور دا هیا. سرک وزیر عراق امقصانی لمیانی کنفرانس اک لبغدایی پیتخت و راگیاند. للایکی ترور امرولا عراق گروپی کی ملیشیا سنکانی سر بدعه شرشان کرده سر کروانه کی لشکری لآکم دا بلین کم چوار دا سربازیان کشت. هرشک انجام درابه بکرهینانی چند بومبی کی لاریگا که کاروانی که لشکری کرده آمانج اوی لسر شقامی که سرکی شاری رومادی برایو بون. راپورت کنوارادگ اینن هر وحاد سربازی تریش لوه رشده بریندار بون.
سروک کوریا باکور کیم یونگ اون فرمانا گل بارکرنا جگری خوی دابو لگوری را گهندنا کوریا باشور ده کامپین باقشکرنا دستین سیاسیین بالا ده حکومتا کوریا باکور ده. چوی یونگ گون هاته گل بارا کرن ده مها گلان آبوری ده جبر نرازی بون آوی لسر سیاستا کیم یونگ. وزارتا یک بوی لسی اولی او تشت هینا پشتراست نکریه لگو مانتی دبه و هینا لپرسین لسر وی بویره تی کرن ده درباری کشتنا چوی یونگ.